Зараз з нами на скайп зв'язку знаходиться Олександр Сашко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Доброго вечора, пане Олександре.
Доброго вечора.
Дуже дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Все ж таки, я не певна, що ви чули, так, про що ми говорили з пані Ганною, тому що якраз ми намагалися до вас в цей момент додзвонитися. Тобто, одна з тем, це був, це все ж таки є отримання без візу. І за прогнозом, і взагалі інформацією пані Ганни, до кінця жовтня та Європарламент має проголосувати за безвізовий режим. І відповідно, за її переконання, це відбудеться, якщо за цей час у нас не буде відкату. Тому що наразі ніби всі умови виконані, ми його маємо отримати, але зрозуміло, певні форс-мажори, на жаль, в умовах української політики не виключаються. Що ви з цього приводу думаєте, чи підтримуєте цю позицію, пані Ганни?
Звісно, важко давати точний часовий прогноз, але я загалом був би обережніший щодо кінця жовтня. Чому? Тому що в Європарламенті попереду ще три стадії розгляду. Перша стадія – це голосування в комітеті. Як ми знаємо, 5 числа відбувся розгляд відповідної доповіді, позитивної для України. Але проголосують її власне рішення комітет орієнтовно лише в кінці вересня за правилами, тому що поки що депутати мають право вносити поправки в рішення. Якщо комітет проголосує наприкінці місяця, то далі починається розгляд на пленарному засіданні Європарламенту. А пленарне – це теж два читання. І ці два читання не будуть відбуватися в один день, наприклад, чи з інтервалом в тиждень. Там теж є свої процедури. Тому я все-таки думаю, що якщо йдеться про Європарламент, то швидше це буде листопад, ані жовтень. Я маю на увазі кінцевий результат. Ну, але все ж таки, загалом, якщо говорити про всю процедуру прийняття рішення, то дійсно є надія, що вона завершиться до кінця року.
До кінця року Україна в ідеалі вже, тобто з нового року Україна отримає безвізовий режим. Так? Чи ми, тобто ми вже говоримо про імплементацію рішення з нового року?
Давайте, там не буде це прив'язано до якогось 1 січня, умовно кажучи, чи 31 грудня. Це може бути і 5 січня, і 25 грудня, і 15 січня. Тобто тут не буде якоїсь твердої дати. От. Це, власне, відбувається фізичне запровадження безвізового режиму. Відбувається на 21-й день після публікації відповідного офіційного рішення в офіційному журналі Європейського Союзу. А коли буде таке рішення? Ми сподіваємося, що воно буде до різдвяних канікул, тобто десь до 20 грудня. І тоді, ну, в залежності від того, в який день воно відбудеться, плюс 21 день.
Але все ж таки, ви сказали, що є три фази, так? От це розгляд комітету, затвердження комітетом і розгляд безпосередньо парламентом. Так, і ви сказали, що... Так, і відповідно це результат, ви сказали, що можливо буде в листопаді. Але що тоді ще йому після нього буде, що, якщо тільки в грудні, от ви сказали, це можливо тоді?
Дивіться, там є ще певні процедури, оскільки Європейський Союз має ухвалити усіма своїми органами. Тобто комісія вже ухвалила, тепер м'яч на полі Європарламенту і Ради Європейського Союзу, тобто країн-членів. Так от, певною обов'язковою фазою цього розгляду є спільний переговорний процес Європарламенту і Ради Європейського Союзу. Це теж бюрократичний процес. Ми не бачимо на цей момент якихось суттєвих перешкод, які мають виникнути. Але все одно це потребує певного часу. Тобто це ще кілька тижнів. Тому я просто не став би зараз зациклюватися на жовтні чи навіть листопаді. Це дійсно ще ми маємо бути свідомі, що ще декілька стадій попереду. І кожна зі цих стадій бере як мінімум кілька тижнів.
Ці стадії, вони передбачають виникнення якихось бар'єрів, пане Олександре? Чи все ж таки те, що, ну, імовірне отримання безвізового режиму, в яке вже, я не знаю, чи вірять українці, чи не вірять.
Це тобто, як Діда Морози вірити
так,
безвізовий режим.
Що це все ж таки? Це ознака того, що, ну, ми виконали оті всі завдання, які перед нами були поставлені? Чи, можливо, це якісь поступки, якийсь, ну, стратегічний план дій щодо України у зв'язку, зокрема, із російсько-українським конфліктом. От як ви це розцінюєте і як це нам прочитувати?
Ну, я хотів би, щоб у нас були підстави для якихось святкових очікувань, чи про навіть для розуміння якоїсь унікальної ролі України в цьому процесі. Але я займаюся цими речами з самого початку і добре розумію, що це достатньо рутинний процес. І це велика прикрість, що Україна так довго виконувала ці критерії. Нагадаю, що план дій, де містилися всі критерії, був наданий Україні ще в листопаді 2010 року. Для порівняння, саме на 2 місяці пізніше аналогічний план дій отримала Молдова. Так, Молдова вже майже 2 роки їздить без віз. А Грузія отримала такий же план дій на 2 роки пізніше України. І зараз Грузія розглядається в одному пакеті фактично з Україною. Це свідчить про те, що Україна неймовірно довго виконувала ці критерії, які є загальними для всіх країн. Якщо ми порівняємо той план дій, який був наданий Молдові, Україні, Грузії, то ці плани є практично ідентичними. Тому нічого виняткового в українському випадку тут немає.
Пане Олександре, а от чому Україна так довго до цього йшла?
Ви знаєте, це майже риторичне питання. Давайте згадаємо, скільки Україна вступала в Світову організацію торгівлі. Ну, наприклад, да? Понад 13 років встановила європейський рекорд з цього питання. Давайте подивимось, скільки Україна виконує свої зобов'язання перед Радою Європи. Ми вступили в 95-му році і лише в 14-му умовно виконали останні зобов'язання по реформі прокуратури. Тобто майже 20 років. Ну, така вже у нас практика, розумієте? Така неповоротка бюрократична машина, така слабка політична воля, така організаційна культура, яка де все гальмується в різні способи. Тому тут план дій з візової лібералізації не став винятком. Його виконання – це віддзеркалення всієї якості української політичної і бюрократичної машини.
Пане Олександре, ми звикли, окрім того, що хочеться вірити, що звикли визнавати власні помилки, все ж таки оці деякі провальні речі на міжнародній арені або не дуже позитивні речі, ну, шукати третю сторону. У даному випадку рука Кремля – це такий дуже вже, це вже мем.
Звичний.
Так, так.
І
от наскільки Росія, яку роль Росія відігравала в тому, що Україна так довго йшла до цього безвізового режиму, і сподіваємося, що вона вже цього року прийде до нього. І чи все ж таки це є такою вже внутрішньою відмовкою, що всі довкола винні, крім нас?
Ну, я розчарую багато кого, скажу, що в цьому питанні роль Росії є нульовою. Хіба що, дійсно, ми знаємо, що російські дипломати зараз активно розповідають своїм європейським візаві про те, як небезпечно давати Україні безвізовий режим. Але це мало справляє ефекту. Тобто, якщо йдеться про те, що, наприклад, електронні декларації у нас досі в повній мірі не запрацювали, так? Або запрацювали з якимись проблемами, то де тут рука Кремля? Да? Я думаю, що тут є рука того способу здійснення влади, який у нас є. Тому очевидно, що росіяни нервують з приводу того, що вони дуже далекі від безвізового режиму з Європою, а Україна ось уже стоїть на порозі.
Пане Олександре, от на цьому, так, дуже дякую вам за відповідь. Останнє буквально запитання. Все ж таки, от сьогодні і вже багато людей жаліються, що на такому ніби очікуванні безвізового режиму ми маємо таке погіршення взагалі умов прийняття документів та відповідне надання віз для українців наразі. От як ці два процеси, які, по ідеї, мають виключати один одного, чомусь вони накладаються?
Виключати ще раз, скажіть.
Ну, тобто наразі ми йдемо до безвізового режиму. Ми виконали умови, чекаємо рішення. З іншого боку, в посольствах, в консульських центрах дуже погіршилися умови та збільшилися вимоги до надання документів. І, відповідно, кількість теж відмов збільшилася. Як це взагалі екстраполюється, ці два процеси?
Кількість відмов не збільшилась суттєво. Ні, є певний вплив конфлікту на Сході, безумовно. Тому більше перевіряють людей, які мають походження з зони конфлікту. І саме по них зросла кількість відмов, по, власне, людях, які мають реєстрацію там. Загалом по Україні є невеличке зростання кількості відмов, десь на третину. Але загалом це все одно менше 3%. Тобто це не така вже велика кількість. Але в чому дійсно є проблема? Так це в тому, що в деяких консульствах після зміни консулів останніх ми бачимо збільшення вимог. І, зокрема, вимог щодо таких документів, їх надання, які раніше не вимагалися. Це зумовлено тим, що в деяких країнах прийшли до влади праві партії, які грають на антиіммігрантських настроях у своїх суспільствах. І вони хочуть продемонструвати своїм суспільствам, що вони борються з нелегальною міграцією. Зокрема, роблять більш жорстким вимоги до отримання віз. Це, на жаль, стосується, зокрема, Польщі, країни, яка видає найбільшу кількість віз українцям. Біля 40% усіх шенгенських віз надається Польщею в Україні. І оскільки в цій країні зараз при владі знаходяться самі такі політичні сили, це не могло не справити свій вплив і на консульську політику Польщі.
Дуже вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що на скайп-зв'язку зі студією громадського радіо відповідного програми «Громадська хвиля» був Олександр Сашко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.